informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. novembar 2020. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Na početku emisije Danas aktuelno, teme dana. Patrijarh Irinej primljen sinoć u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je redovnog testiranja potvrđeno postojanje virusa COVID-19. Patrijarh je dobrog opšteg stanja bez tegoba i povišene tjelesne temperature. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije pozitivan na virus korona. Vladika Joanikije je urednog opšteg zdravstvenog stanja. U Podgoričkom sabornom hramu služena Jakovljeva liturgija i pomen visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju. Pomen blaženo počivše mitropolitu Amfilohiju služen u Buenos Airesu. Arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan kazao o blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju da su njegove misli i dejstva bili munjeviti i po uticaju i po značaju za čitavu pravoslavnu vaseljenu. Vladika Niški Arsenije je kazao, danas vidimo koliko je velika ljubav naroda Crne Gore prema svom mitropolitu. Iz štampe je izašao 287. broj časopisa Svetigora, svjedočanstva Božje istine. Održan međunarodni monaški simpozion u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog povodom velikog jubileja 950 godina manastira. Mural sa likom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija osvanuo pored škole u Nišu. Upokojio se bivši pittsburški mitropolit Maksim.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije o temama koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primljen je sinoć u vojnu bolnicu Karaburma nakon što je tokom redovnog testiranja potvrđeno postojanje virusa SARS-CoV-2. Patrijarh Irinej je dobrog opšteg stanja bez tegoba i bez povišene tjelesne temperature. Na bolničko liječenje je primljen radi ljekarskog nadzora i kontrole, a o njegovom zdravstvenom stanju konzilijarno će brinuti tim ljekara različitih specijalnosti. Tokom redovnog večernjeg ljekarskog obilaska preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, sinoć je konstatovano da je vladika nepromijenjenog, odnosno urednog opšteg stanja, te da su svi fizikalni nalazi po sistemima u fiziološkom opsegu. Vitalni parametri su stabilni, tjelesna temperatura, saturacija i krvni pritisak, a njegov subjektivni osjećaj dobar. U toku ljekarskog obilaska pristigao je i rezultat na juče sprovedeno PCR testiranje na novi koronavirus koji je pozitivan. U skladu sa tim bit će ordinirana adekvatna terapija. O zdravstvenom stanju episkopa Joanikija, administratora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, javnost će biti izvještena nakon sprovođenja planiranih kontrolnih laboratorijskih nalaza i snimaka pluća. Danas na praznik svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, prvog episkopa Jerusalimskog u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, služena je Jakovljeva liturgija koju je napisao sveti apostol Jakov i pomen na grobu blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, a sasluživali su protojereji Predrag Šćepanović, Branko Vujačić, Miladin Knežević kao i đakon Pavle Božović. U liturgijskoj besjedi otac Predrag je kazao da se služeći liturgiju svetog apostola Jakova sjećamo onih prvih hrišćana koji su u kriptama i skrivnicama služili svete liturgije, a danas se sjećamo i svetog našeg mitropolita Amfilohija koji je ovu svetu liturgiju donio u Crnu Goru i koji je uvijek služio na današnji dan.
Zato služeći liturgiju svetog apostola Jakova sjećamo se onih prvih hrišćana koji su u kriptama i skrivnicama služili svete liturgije. A kako da se danas ne sjetimo i svetog pokojnika koji leže u kripti svetog našeg mitropolita Amfilohija koji je ovu svetu liturgiju, mogu slobodno reći mirne duše, donio kod nas u Crnu Goru i koji je uvijek služio na današnji dan. Reče naš brat Rajko Radutinović, predsjednik crkvene opštine Cetinske, da je mitropolit u Crnoj Gori za ovih skoro 30 godina poslužio 10.000 liturgija. E pogledajte kolika je to blagodat i sila i koliko je to sjeme palo na onu zemlju koja bješe zaparložena, ona zemlja koja ne primaše nikakvog sjemena, primi sjeme riječi Božje, prinesene kroz ruku, kroz srce, plemenito srce našeg svetog mitropolita. Pa da se i njega danas sjetimo, mi ćemo na kraju ove službe sići svi u kriptu ovoga hrama i izvršiti jedan pomen, jer pogotovo ovih 40 dana po učenju pravoslavne crkve su potrebne naše molitve kao onaj koji se 10.000 puta služio svetu liturgiju, a milionima puta pomenuo ovaj naš narod i bogoznaveni svijet širom istoka i zapada i sjevera i juga, da se i njega sjetimo i da ga sveti apostol Jakov prepozna u Carstvu nebeskom kao dostojnog sluge i nasljednika svetih apostola. Bog da pomene našeg svetog mitropolita Amfilohija.
Na kraju svete liturgije visoko prosvećenom, blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju, kao i prethodnih dana, služen je pomen na grobu u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Pomen blaženo počivše mitropolitu Amfilohiju služen je na Lučindanu u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Pomen su nakon odslužene svete arhijerejske liturgije služili preosvećena gospoda episkopi, karakaski i južnoamerički Jovan iz Ruske zagranične crkve i Buenos Airesko-južno-centralnoamerički Kirilo u sasluženje sveštenstva i vjernog naroda. Obraćajući se sabranima, vladika Kirilo je kazao da je ovo liturgijsko sabranje služeno u spomen na velike svetitelje crkve Hristove. On je naglasio da je iz razgovora sa mnogima zaključio da je tuga osjećanje koje dijele svi oni koji su se makar jednom susreli sa blaženo počivšim mitropolitom Amfilohijem. Navodeći stihove iz Svetog pisma koji kažu da se po plodovima drvo poznaje, vladika Kirilo je kazao da se po djelima mitropolita Amfilohija može vidjeti da je to bio čovjek svetog života.
Dakle, po njegovim djelima na rozdjelima, kako kaže Evanđelje, po djelima, po plodovima se drvo poznaje. I moramo zaključiti da je to bio jedan Božji čovjek, jedan čovjek svetoga života. To nam potvrđuje i naš pokrovitelj Crne Gore, sveti Srca Svetinski, koji ga je jutro sebi baš oči njegovog praznika. Ne može su kratko riječi reći sve o mitropolitu, o tome će se još i istati i govoriti mudri ljudi od mene. Jedan od mudri čovjek je rekao da je on imao neku nevjerojatnu moć, da gdje god je došao i što je god rekao, to se i ostvario. Drugi mudar čovjek koji sam također razgovarao, rekao mi je, on je mogao da se sačuva, on je mogao da se zatvori u neku prostoriju i da produži svoj život, ali on nije bio to, on je bio ta žrtva za Boga i za bližnjega i za sve postradao u ovoj pandemiji. Ja ću reći to da je upravo on zbog toga postradao od globalne pandemije, svjetske pandemije, zbog toga što je bio vaseljenski čovjek, nije bio samo čovjek Crne Gore, bio je čovjek cijelog svijeta. To govori ovo naše ovdje sabranje, a ovih molitvenih skupova, vjerujte mi, danas ima u čitavom pravoslavnom svijetu i čitavom hrišćanskom svijetu.
Saučešće u bolu vladiki Kirilu, sveštenstvu i vjernom narodu izrazio je episkop karakaski i južnoamerički gospodin Jovan, prisjetivši se svoga prijateljstva s mitropolitom i njegovog crkvenog dijela, kako u Crnoj Gori, tako i u Južnoj Americi, gdje je utemeljio eparhiju Srpske pravoslavne crkve za taj dio svijeta. Naglasio je i da je bio veliki prijatelj Ruske crkve i svih pravoslavnih. Svetoj službi Božjoj prisustvovala je i ambasador Srbije u Argentini, gospođa Jela Baćović. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, kazao je za naš radio da je odlazak blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija doživio kao veliki gubitak za čitavo pravoslavlje. Svi su saznali u jednom trenutku onako slično kako je dejstvovao iza života, dakle sve njegove misli i dejstva bili su munjeviti i po uticaju i značaju za čitavu vaseljenu i za pravoslavlje. Prisjetivši se studentskih dana i vremena kada je upisao Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu upravo sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, on je kazao da je mitropolit imao jednu nesvakidašnju širinu. Vladika Jovan je kazao da je najveća mitropolitova karakteristika ta što se on interesovao za čitavu crkvu u svijetu.
On je bio mirotvorac, on je to toliko se trudio da nema raskola. Znate šta, setio sam se ja još na jednu stvar. Bio sam student, jedan sam student sa nama iz Crne Gore, rekao mi je: vi u Makedoniji treba da sagradite spomenik mitropolitu Amfilohiju. Tada, još govorim za 90. godina prošlog veka. I ja pitam, a zašto? Pa on kaže, pa toliko voli raskolnike koliko ne vole one sami sebe. I zaista je tako bio. Toliko je želeo da se reši raskol, nije doživeo je to samo jedan deo raskola, naravno da se iseli, ali po njegovim molitvama, a sad još moćnijim, ja mislim da će se rešiti raskol i statuta u makedonskom pravoslavnom crkvi.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, pamti još kao vladiku Banatskog kada je kao dijete odlazio u Vršačku crkvu, pamti koliko ga je volio narod Banatske eparhije. Mitropolita Amfilohija se sjećamo kao mudrog, razboritog, hrabrog, neustrašivog čovjeka, punog znanja i iskustva, ali prije svega oblagodaćenog čovjeka koji je molitvenim i isposničkim životom sebe prosvetio i prosvijetlio, a svojom ličnošću sav narod srpski širom naše pravoslavne crkve, ne samo u Crnoj Gori, nego širom vaseljene. Ovaj trenutak opraštanja sa njim bolan je za sve nas, kazao je preosvećeni vladika Arsenije našem radiju. Na Lučindan uoči sahrane visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija.
Mi ga se svi sećamo kao čovjeka mudrog, razboritog, hrabrog, neustrašivog, čovjeka koji je pun znanja, pun iskustva, ali pre svega oblagodaćeni čovjek koji je molitvenim i isposničkim svojim životom sebe jednostavno prosvetio i prosvetlio, a svojom ličnošću i sav narod srpski širom naše pravoslavne crkve, ne samo ovdje u Crnoj Gori, nego svuda. Kao što sam i rekao na početku, svi su ga voljeli, svi smo ga voljeli, poštovali i zaista je ovdje trenutak praštanja koji je bolan za sve nas.
Iz štampe je izašao 287. broj časopisa Svetigora, svjedočanstva Božje istine. Naslovna strana na kojoj je reprodukcija ikone dva sveta Petrovića upućuje na glavnu temu lučinskog broja Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je izašao iz štampe kada se iznenada u obećanu zemlju uputio naš sveti otac Amfilohije. I naslov uvodne besjede ovog broja, koju je blaženopočivši episkop izgovorio na praznik svetog Petra Cetinskog u Spužu 2006. godine, čuvar narodne duše, prosvetitelj narodnog uma, mogao bi da stoji iznad njegove impozantne biografije, ali o tome u idućoj Svetigori. Svi naslovi su na neki način uvezani svjedočanstvima Božje istine, istinu o podvizima svetog Petra Cetinskog. Sveti Petar Cetinski kao mirotvorac prenosio je svojim učenicima sveštenomučenik Spasoje M. Pavićević, koji je i ličnu vjeru u istinu posvjedočio krvlju. Kako je izgledalo rušenje kapele na Lovćenu, posvjedočio je onaj koji je nekoliko puta kao mlad sveštenik imao priliku da služi u kapeli, naš počivši protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Tekst o tome sačinjen je na osnovu jednog njegovog predavanja održanog prije 7 godina. Svetigora je u ovom broju publikovala još jedno predavanje opet vezano za Njegoša. To je predavanje koje je na Trgu od Ćirilice održao sveštenik Miodrag Todorović, Ljuban Nadović o Njegošu i Crnogorcima. Povodom 125. godišnjice od upokojenja Nenadovića, Svetigora je objavila njegov zapis Crnogorac, iguman Hilandarski. O ulozi Mitrofana Bana u procesu crkvenog ujedinjenja piše Dragan Radoman, a o Dioklecijanovom progonu crkve đakon Aleksandar Lekić. Povodom zakletve predsjednika Skupštine Crne Gore Alekse Bečića, tako mi Bog pomogao, protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić daje pregled polaganja zakletve u istoriji Crne Gore. Vladika Dioklijski Metodije nas u tekstu Srećni narod poziva da se umijemo na izvoru dobrote i ljubavi i ubrojimo u narod živih, u srećni narod. U momentu dok se ovaj broj pripremao za štampu, sa raznih strana svijeta stizale su riječi podrške upućene visoko preosvećenom vladiki u bolnici, te novi broj i o tome svjedoči. U međuvremenu u Svetigorin pomenik dopisana su imena novoupokojenih slugu Božih, jeromonaha Prohora i monahinje Serafime Stepanić, đakona i režisera Dimitrija Talankina, da ih Gospod upokoji u Carstvu Nebeskom, i pred njima našeg svjetlog vladiku Amfilohija, čijim blagoslovom je pripremljen ovaj broj, a sljedeći će biti u njegov spomen. Povodom proslave velikog jubileja 950 godina manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog u eparhiji Vranjskoj održan je 30. i 31. oktobra Međunarodni monaški simpozion pod nazivom 950 godina prepodobnog Prohora Pčinjskog. Na dvodnevnom simpozionu u manastiru prepodobnog Prohora uzelo je učešća više mitropolita, episkopa, igumana i igumanija iz 10 zemalja. Rusije, Grčke, Kipra, Bjelorusije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske, Bugarske, Rumunije i Srbije i pročitano ukupno 13 radova na teme ustrojstva opšte žića, monaškog podviga, problema savremenog monaštva i istorije monaštva. Rad simpoziona započet je blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja upućenog pismom koje je pročitao episkop Vranjski Pahomije kao domaćin skupa. Plenarno zasjedanje nastavljeno je pozdravnim slovom vladike Vranjskog Pahomija, a uvodnu riječ je dao arhimandrit Metodije iguman manastira Hilandar. Pošto je iguman manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog arhimandrit Metodije upoznao učesnike sa životom prepodobnog Prohora, nastavljen je rad u 4 zasebna zasjedanja. Pojedinim predavačima koji nisu mogli tih dana da dođu u manastir prepodobnog Prohora Pčinjskog omogućeno je da uzmu učešća u radu simpoziona preko video linka, kao i da odgovore na različita pitanja učesnika simpoziona. Planirano je da u narednom periodu radovi sa Međunarodnog monaškog simpoziona budu publikovani u zborniku, čime bi se doprinijelo rasvjetljavanju savremenih problema opšte žića, unapređenju monaštva i sagledavanju njegove uloge u crkvi i svijetu. Mural sa likom visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija osvanuo je na trafou pored osnovne škole Branko Miljković u Nišu. Mural je djelo Save Mišića koji ovim činom htio da oda poštu i zahvalnost upokojenom mitropolitu Amfilohiju. Ideja je potekla od članova udruženja radne akcije Delijski visi, Srbi za Srbe, dok je mladi profesor likovne kulture vješti egzekutor. Mural sa likom mitropolita Amfilohija naslikan je kod škole kako bi djeca mogla da vide i osjete njegov duh, da prihvate vrijednosti koje je nosio u sebi i da se približe pravoslavlju. Iz udruženja radne akcije Delijski vis kažu da svoju vjeru i istoriju ne smijemo izgubiti, već da moramo da učinimo sve kako bi one bile putokaz mlađim generacijama.
Akademski slikar Sava Mišić već nekoliko dana u dvorištu osnovne škole Branko Miljković oslikava mural sa likom mitropolita Amfilohija. Kaže da je to za njega veliki izazov.
Volim da slikam murale, volim da slikam portrete, a posebno volim da slikam ličnosti koje su zaslužile da dobiju sliku, svoj portret u gradu.
Akciju su pokrenuli mladi volonteri iz udruženja radne akcije Delijski vis.
Ovo je sedmi u nizu mural koji već radimo za 2 godine. Jako je bitno takvim nekim emotivnim muralima podići svest kod građana na neke stare i tradicionalne vrednosti kao što je naš mitropolit.
I nije ni slučajno što se on nalazi baš ovdje u osnovnoj školi. To može da bude jedan pozitivan uticaj na sve te mlade ljude.
Oslikavanje murala sa likom mitropolita podržali su sveštenici Niške eparhije.
Mladi ljudi u našem naselju prepoznali vrednost svega onoga što je mitropolit Amfilohije u svome životu u zemaljskom propovedao, a to je čojstvo, junaštvo, pravda, istina.
U ovom udruženju kažu da će posle ovoga početi da rade mural na suvenirnici muzeja Ćele Kula sa motivima Čegarske bitke.
Ovo je drugi mural naslikan mitropolitu Amfilohiju nakon njegovog upokojenja, dok je prvi naslikan u Foči. Bivši mitropolit Pittsburgha Grčke pravoslavne arhijepiskopije Amerike Maksim upokojio se 3. novembra, izvještava sajt arhijepiskopije. Kao mitropolit Pittsburgha služio je od 1979. do penzionisanja u avgustu 2011. kada se povukao zbog zdravstvenih problema. Sjećajući se mitropolita Maksima, arhijepiskop Elpidofor je rekao da se duboko ražalostio kada je saznao da se upokojio mitropolit Maksim, voljeni duhovni otac tolikog broja duhovnika arhijepiskopije koji su sa njim studirali u akademiji na Halki i zaista voljeno duhovno čedo vaseljenske patrijaršije. On je izrazio saučešće njegovim preživjelim članovima rodbine i svim vjernicima mitropolije Pittsburgha o kojima se starao 32 godine. On je kao predsjednik odbora izrazio saučešće Grčkog koleđa i Časnog krsta koji su znali za njegovo svakodnevno prisustvo i mudrost dok je tamo bio profesor. Bio je među najboljim studentima na Halki 50. godina prošlog vijeka. Njegova služba u Rimu kao mladog duhovnika i teologa bila je ključna za obnavljanje odnosa među sestrinskim crkvama. Opijelo i sahrana mitropolita Maksima obavit će se u Sabornoj crkvi Svetog Nikole u Pittsburghu u subotu 7. novembra, nakon čega će biti sahranjen u manastiru Svetog Grigorija Palame u Perrysville u Ohaju.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost prvenstveno tokom jutra. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno ujutru ili prije podne ponegdje sa vrlo slabom kišom. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, bit će sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 3 do 15, a najviša dnevna od 7 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Zbogom.
Danas aktuelno. centralna informativna emisija.